Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, me sirash, ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës është adresë për diskutime dhe vendime, e jo tryeza që organizojnë partitë politike, thon analistët. Prishtina ende nuk ka spital. Nga qendrat e mjekësisë familjare, pacientët referohen në qendrën klinike universitare. Ligji për informatorët në Maqedoni pëson ndryshime, por pasiguria te qytetarët mbetet. Në rubrikën ekspoze do të flasim për çështjen e lirisë së medias në Kosovë dhe në botë. Sfidat e gazetarëve nisin nga censura deri në vrasje. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se nga organizimi tryezave për diskutime nga partit politike, nuk mund të pritet ndonjë rezultat, pasi në to nuk mund të ketë pajtime për temat të rëndësishme. Si pas analistëve, kuvendi Kosovës është adresa për diskutime dhe vendime. Komentet pasojnë ftesën ditë më parë të lidhjes demokratike të Kosovës për të diskutuar në tryez gjendjen e qeverisë aktuale. Ndërsa për të martën, Partia Demokratike e Kosovës ka ftuar një tryez për të diskutuar rreth dialogut me Serbinë dhe tema të tjera. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Tryezat e organizuara nga partitë politike për të diskutuar çështjet e cilësuara si madhore sipas njësve të zhvillimeve politike në Kosovë nuk pritet të sjellin ndonjë rezultat. Sipas tyre të partitë politike ka dallime dhe mospajtime të mëdha për tema të rëndësishme, andaj edhe parashihet se do të jetë vështirë të arrihet kompromis qoftë për një platformë unike rreth bisedimeve me Serbinë, reforma zgjedhore apo edhe ndryshimet kushtetuese. Analisti Mermu Shkollaj thot për Radio Evropa e Lirë se nëse partitë politike duan të merren vesh dhe të marrin vendime rëndësishme, ekziston vendi dhe ai vend sipas tij është kuvendi i Kosovës.
Duket se partitë politike me këto tryeza në një farë formë sikur po shërojnë komplekset e tyre në kuptimin e shfaqjes edhe të një farë lloj fuqie forte që mund ta ketë ose do duhet ta kishte secila nga ato, por po them këto tryeza vetëm sa mund të zvarrisin ndonjë çështje që do të mund të zgjidhej, por nuk shërbejnë fare për të zgjidhur çështjet faktura.
Pas lidhjes demokratike të Kosovës, e cila kishte organizuar tryezën e parë dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli u ka dërguar tashmë ftesë krerëve të partive politike për një tryezë diskutimi. Partia Demokratike e Kosovës thotë se qëllimi i këtij takimi është arritja e konsensusit politik për agjendën shtetërore të Republikës së Kosovës. Valmir Ismaili, analist nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se organizatorët e këtyre takimeve nuk e kanë të qartë se çfarë duan e ku duan të dalin nga këto tryeza diskutimesh. Ai thekson se paraprakisht liderët e partive politike do duhej të kishin arritur një konsensus për disa çështje më pas të takoheshin në këso lloj tryezash.
Por mënyra se si po realizohen tani pa ndonjë agjendë të qartë, do thotë ka në agjendë një pikë të caktuar dhe nuk diskutohet fare ose secili flet atë se çfarë dëshiron, nuk mendoj se do të jenë produktive. Edhe një herë po them, në mënyrë se ato të jenë produktive, do duhet që fillimisht liderët e partive të dakordoheshin për çështjet që dëshirojnë të kenë një konsensus.
Në takimin e së martës të thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës është propozuar që të diskutohet për fazën përfundimtare të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, hartimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, agjendën e integrimeve evropiane, formimin e ushtrisë së Kosovës, si dhe reformën zgjedhore. Analisti Mushkolaj thotë se partitë politike sipas të gjitha gjasave mund të mbajnë takimet e tilla, por qytetarët në Vizonaj nuk janë të interesuar për këso lloj takimesh, por për rezultate konkrete që do të ndikonin pozitivisht në jetën e tyre.
E vetmi interes është i partive politike për të krijuar përshtypje thuse po krijohet një farë uniteti për tema të ashtu quajtura të mëdha, por edhe uniteti për tema të mëdha, edhe diskutimi për to, edhe vendimarrja për to duhet të ndodhë flasim në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ditë më parë ka prezantuar edhe propozim platformën për konsensus rreth këtyre temave, por dy nga partitë më të mëdha opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, thonë se propozimi Veselit për të krijuar unitet është dëshmi e pafuqisë koalicionit qeverisës për të marrë me tema të mëdha. Opozita në Kuvendin e Kosovës vazhdon të kontestojë legitimitetin e qeverisë aktuale në Kosovë, por zyrtarisht nuk kanë ndonjë nismë drejt ngritjes së ndonjë emocioni të mosbesimit, sado që kjo çështje përmendet si mundësi reale. Koalicioni aktual qeverisës po ballafaqohet me faktin e humbjes së shumicës në Kuvend, pasi që Lista Serbe ka vendosur të kalojë në opozitë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova thuhet se nuk ka arritur të bëjë një prezantim të duhur të sektorëve më me potencial ekonomik, me çfarë do të arrinte të tërhiqte investitorët ndërkombëtar. Zyrtarët e qeverisë thonë se i kanë përcaktuar sektorët ku mund të investohet, por që nuk janë të kënaqur me nivelin e investimeve. Kronike Luljeta Krasniqet.
Sektori energjetik, minjera, transport dhe telekomunikacion, industri i përpunuese dhe turizëm janë vetëm disa nga sektorët më me potencial të përcaktuar nga qeveria e Kosovës, në të cilën investitorët ndërkombëtar do të mund të investonin. Zhvillimi i këtyre sektorëve, sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, po konsiderohet si mundësi e rritjes ekonomike, punësimit dhe zbatimit të teknologjive të reja, rritjes së aftësisë konkurruese të ekonomisë Kosovës, rritjes së eksportit dhe zvoglimit të deficitit tregtar. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi në qeverinë e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria ka vlerësuar që investimet e huaja janë gati vetmja mundësi për të zgjidhur problemet si papunësia, varfëria dhe problemet tjera sociale.
Në qenë se potenciali jo në ekonomik është një përkufizum, është një limitum, na e shohim si shansë mirë me tërhek investitorë të huaj dhe me përmes tyne me plëcuat mangësi që kemi na, sepse forca akumuluse ekonomisë tonë më shumë e ojtë për më mujtë me investu ratë sa ka nevoj dinamika që kipët për mizjerë këto probleme që kemi para vjetë.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të madh dhe në sektor të shumë për investitorë ndërkombëtar dhe të brendshëm, por që sipas tij ai potencial po vazhdon të mbetet i pashfrytëzueshëm.
Ajo ku institucionet tona kanë dështuar gjitha këto vite është në ndërtimin e një brendi shtetëror, një brendi nacional të Kosovës, që investitorët dhe njerëzit që kanë mbajtur botën përgjithsisht pak dinë për Kosovën dhe atë njohuri për Kosovën që ne kanë ata e lidhen me imazhet e kohës së konfliktit ose kohës së luftës së viteve 90, po jo me gjithçka që ka sot Kosova ofron, Kosova sot ofron legislacion në moderna që është në harmoni me legislacionin e bashkimit evropian, po ashtu ofertën e saj për të rinjën e investimeve të huaja e ka mjaft të pasur në jetën ku.
Edhe pse investimet e huaja vazhdimisht vlerësohen si mjeti domosdoshëm për zhvillim ekonomik, këto investime kanë shënuar rënje përgjatë viteve në Kosovë. Derisa në vitin 2008 investimet e huaja ishin mbi 350 milion euro, në vitin 2017 investimet e huaja nuk ishin më shumë se 10 milion euro. Të pak naqur me nivelin e investimeve të huaja shprehen edhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Haki Shatri thotë se janë duke bërë përpjekje që të tërheqin investitor të huaj përmes ligjit për investime strategjike, i cili ka ndarë edhe sektorët potencial dhe presin rritjen e nivelit të tyre.
Për fat të keq, vitet fundit në shtat për shkak të disa hezitimeve në sundimin e investitorëve sikur janë prezervu ose të hek, edhe përshojnë që rrimi investimu të huja në Kosovë nuk është ju rritë në atë nivel që anë e të shumë. Potenciali rrimi i këtyne investime nuk është i mjaftu shumë, nuk jemi të knoqen me këtë dinamik. Jemi tyre luftu që të qelim argumente, të dëshmojmë para investitorëve se në këtë vend ka një disiplinë që ja mundëson njerëzve me investu.
Prioritet në përzgjedhjen e projekteve për të fituar statusin e investimit strategjik si pas këti ligji, ju jepët projekteve me vëllim më të madh investimësh dhe të cilat gjenerojnë më shumë vende pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
kur do të bëhet Prishtina me spitalin e qytetit. Këtë temë ka trajtuar kolegja Ariana Kasapolli në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë. Kryeqyteti i Kosovës vazhdon të mos ketë një spital si shërbim dytësor. Ministria e Shëndetësisë thotë se është gatshme të ndihmojë Kuvendit Komunal të Prishtinës edhe financiarisht për nisjen e një projekti të tillë. Por zyrtarët shëndetësor shprehen skeptik për shumë arsye. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Kryeqyteti i Kosovës Prishtina nuk ka spital. Nga qendrat e mjekësisë familjare si shërbim primar, menjëherë pacientët trajtimin mjekësor duhet ta marrin në shërbim terciar, pra në qendrën klinike universitare të Kosovës. Me ligjin për kryeqytetin i cili tashmë është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, është propozuar edhe ndërtimi i spitalit të Prishtinës. Mungesa e ndërtimit të tij deri tash ka pasur të bëjë me procedura ligjore, kanë thënë zyrtar kompetent. Kryetari i Prishtinës Shpenda Ahmeti së bashku me ministrin e Shëndetësisë Uran Ismaili kanë shqyrtuar këto ditë këtë projekt të zvaritur ndër vite. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi i tha Radios Evropa e Lirë se spitalin e kryeqytetit, i cili është në kompetencën e Kuvendit Komunal të Prishtinës, do ta ndihmojë Ministria e Shëndetësisë duke përfshirë edhe ndihmën me mjete financiare.
Ministri Uran Ismaili ka nisur fund në takimin e parë me kryetarin e Komunës Prishtinë Shpenda Ahmeti, ku temë diskutimi ka qenë pikërisht kjo çështje, siç e dizim të gjithë për vitin e radhë është folur për këtë spital, kurse asnjëherë nuk është marrë ndonjë veprim konkret. Takimin e parë mes ministrit Ismaili dhe kryetarit Ahmeti është dakorduar që të krijohet një grupet punuese, të cilat më pas do të caktojnë hapa të arsyeshëm si do të veprohet në tutje. Takimet të arsyeshme pritet të diskutohet edhe për fizibilitetin dhe lokacionin e spitalit. Këtë vit ministria ka në projekt buxhetin e saj ndërtimin e këtij spitali, domethënë spitalit qytetit, ku ka ndarë rreth 800 mijë euro, mirë po kjo nuk është shumë e vetme pasi që me vitet në VM këto para do të rriten dhe së bashku me në bashkëpunim me komunën dhe donacionet e ndërshëve do të vinë, pritet që të plotësohet buxheti i kërkuar për ndërtimin e këtij spitali.
Në anën tjetër, Arben Vitia, drejtori i drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në komunën e Prishtinës, bëri të ditur se në projektin e spitalit të Prishtinës duhet përfshihen organe e institucione të shumta në mënyrë që të garantohet cilësia e shërbimeve shëndetësore, por edhe staf mjekësor. Ai tutjeshton se Kuvendi Komunal i Prishtinës nuk ka buxhet të mjaftueshëm për një projekt të tillë, por me ndihmën e Ministrisë së Shëndetësisë, ky projekt parashihet të nisë shumë shpejt.
Ministri Ismaili ka shprehur gatishmërinë, madje është një projekt i madh dhe komuna e Prishtinës nuk e ka buxhetin i cili do t'i lejonte ndërtimin e një spitali të tillë, që të kontribuojë qoftë me fonde, qoftë me ekspertizë nga ndërtimin e këtij spitali. Ndërtimin ne mund ta bëjmë, mund të fillojmë çysh tani, domethënë me fondet që na ka premtuar edhe Ministria e Shëndetësisë, ne mundemi çysh tash me bëjmë një projekt i cili do ta ndërtonim ndërtesën, mirë po pa qenë të gatshëm. Edhe pa qenë të bindur në shërbimet të cilat ne ofrojmë, unë mësoj që ndërtesa nuk duhet të filloj si ndërtesë.
Por më skeptik për ndërtimin e spitalit të ri janë shprehur në Federatën Sindikale të Shëndetësisë, ku sipas udhëheqësit të saj Blerim Syla, ky spital para se të filloj të ndërtohet, duhet bërë një plan strategjik se sa do të mund të mbulohet me staf, me që dhe aktualisht në qendrën klinike universitare të Kosovës ka mungesë të kuadrit mjekësor.
Si Federatën Sindikale të Shëndetësisë Kosovës, na jemi pro spitalit të qytetit Prishtinës, Prishtinës. Mirë po gjithmonë e kam skepticizmin se sot do të mbulojmë na me kuadër. Na kështu ashtu tash kuadrin e kemi jo mirë të shpërndar, një po edhe një pjesë bukur e mirë e trive jenë ka dalin jashtë, andaj unë kam frikë që investimet milion që do të kapin një spital të tillë, do të përfundojnë diku në vetëm në ndërtime e jo në kuadër. Kuadri për ditë për ikë, duke i pasur të kushtet e vështira që po i kanë, andaj unë besoj që duhet Ministria e Shëndetësisë bashkë me komunën me bëni një strategji më të mirë, se pari për kuadrin dhe mandej të vendosin për ndërtimin e një shpitali të ri.
Në anën tjetër, drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike Basri Lenjani thotë se spitali i kryeqytetit është më së i nevojshëm. Ai tutjeshton se mbi 60% e rasteve që kërkojnë ndihmë mjekësore në klinikën emergjente janë nga komuna e Prishtinës. Përveç se do të shërbente qytetarëve të rajonit të Prishtinës, spitali sipas Lenjanit do ta lironte edhe qendrën klinike universitare, në të cilën trajtohen edhe rastet që nuk i takojnë qendrës terciare.
Mbi 60% të rasteve të cilat sillen janë nga territori i komunës së Prishtinës. Para mendoni sikur 60% i këtyre rasteve po të ishte spitali i qytetit, do të ndihmonte që qendra klinike universitare të merret më atë pjesën ku nuk mund të mbulon rastet me pjesën dytësore dhe mund të referohen.
Ai deklaroi se faza dinamike e ndërtimit të spitalit të ri mund të zgjas 3 deri në 5 vjet dhe deri atëherë mund të kërkohen specializime të reja në mënyrë që të plotësohet stafi mjekësor. Sidoqoftë, nga kuvendi komunali Prishtinës tashmë kanë deklaruar se mirëpresin bashkëpunimin me Ministrinë e Shëndetësisë për Spitalin e Prishtinës dhe se pritet që të krijohen grupe punuese në mënyrë që puna të mos vonohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ligji për informatorët në Maqedoni ka arsyesuar sërish ndryshime me kërkesë të Komisionit të Venedikut. Me këtë ligj synohet mbrojtja e informatorëve, përkatësisht e atyre që e denoncojnë krimin. Por njohësit e fushës thonë se te qytetarët që duan të denoncojnë krimin, edhe pse mund të disponojnë dëshmi, ekziston frika se ata mund të përballen me presione të ndryshme. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pas vërejtjeve të Komisionit të Venedikut në prill të këti viti, sërish ka pësuar ndryshime ligji për informatorët, i njohur si ligji për fishkëlluesit. Ligj ky që ishte miratuar për herë të parë në Maqedoni gjatë vitit 2015, por i njëti ka hyrë në fuqi në vitin 2017. Me ndryshimet ligjore, rreth ligji që ka të bëjë me mbrojtjen e fishkëlluesve, synohet të bëhet harmonizimi i dispozitave ligjore që rregullon kanalet në të gjitha instancat e sistemit të sigurisë për mbrojtjen e informatorëve. Por ekspertët e kësaj lëmije thonë se tek denoncuesit e krimit akoma ekziston frika dhe pasiguria se ata do të përballen me presione të ndryshme, ndërkohë që nuk janë të vetëdijshëm se pa ata nuk do të zbuloheshin shumë skandale kriminale. Organizatat qeveritare, por edhe ekspertët juridik thonë se autoritetet përkatëse të shtetit duhet të bëjnë përpjekje për të informuar qytetarët se tani garantohet një siguri më e lartë për ata që denoncojnë veprime të ndryshme kriminogjene, përkatësisht ata të cilët denoncojnë malverzime të ndryshme financiare, shfrytëzimin jo legal të dhënave të qytetarëve, shpërdorimin e detyrës zyrtare. Me që ata pas denoncimit përballen me presion të hatashëm psiqik ose fizik. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Ristovski pranon se qytetarët janë pak të informuar rreth ligjit në fjalë. Është fakt se ky ligj ka kaluar nën hijet e miratimit të më shumë ligjeve të tjera, siç është ndryshimi i ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Pra duhet të punohet më shumë në këtë drejtim. Tani më qeveria e Maqedonisë është duke përgatitur dhe një projekt që qytetarëve të tregohet qartë se cilat janë benefitet e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve për të zbardhur krimet e caktuara, thot Ristovski. Por nga ana tjetër, Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio në Evropa e Lirë thot se mungesa e mekanizmave institucionale bën që ky ligj në praktik të implementohet me shumë vështirësi.
Mbeta e Evropës perëndimore dhe në situata të tilla reagues ose persona të cilët kanë qenë në thojza fishkulluesit ose ato që kanë qenë i kanë përzhur një situatë të padëshirueshme, kanë qenë të mbrojtur dhe ato sot njihen si të themi figura shumë të respektuara në shoqëritë e tyre, që nuk ndodhe njëjta me vendin tonë. Ne i dim fatin e shumë gazetarve që kanë qenë ku kanë përfunduar në situata kur kanë denoncuar vepra kriminele.
Thot Besa Kadriu. Ndërkaq Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, e cila një herë është dhe ligjëruese në Fakultetin Juridik të Shkupit, për Radio në Evropa e Lirë ngresi shqesim faktin se ligji, edhe pse është miratuar në prill, gjerë më tani, akoma asnjë institucion nuk kanë ndërmarrë veprime konkrete për jetësimin e tij në praktik.
Според мене не е доволно донесувањето на овој закон, туку ќе мора многу да се работи.
Сипас мене нук мјафтон ветам миратими и кти лиѓи, си нја нга кркесат е башкимит европјан пър реализимин е реформаве на системин гјусор, пор до духе të пунуат më shumë, филимиш се и пъркет пропагандимит të ти, dhe dyta, тю të regоат qarë qytetarve se në që mënyrë mund të kontribuin ata për të luftuar krimin, sepse ata duhet të vedisohen se janë halka më rëndësishme në luftën kundër krimit të organizuar, thot Najçevska. Ndryshimet e ligjit për mbrojtjen e informatorëve, fishkulluesve erdhën pas rekomandimeve të Komisionit të Venedikut, ku theksohet se mekanizmat institucionale në praktik implementohen me vështirësi. Koalicioni për mbrojtjen e fishkëlluesve në Evropën Juglindore dhe Qendrën Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të informatorëve, kohë më parë u ka ndarë çmimin për lirinë e shprehjes dy zyrtarëve të lartë të dikasterit të policisë së Krete Maqedonese, të cilët kanë kontribuar për zbardhjen e aferës së përgjimeve në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesi i nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në llogaritë radios sonë në Facebook, Twitter dhe Instagram. Ju sjellim tani magazinën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Ekspoze. Kemi trajtuar këtë herë çështjen e lirisë së medias në Kosovë dhe në botë. Ndonë se pengesat e gazetarëve janë të ndryshme, ata përballen me të tilla në punën e tyre. Sfidat nisin nga censura deri në vrasje. Materiali në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Censur mbikëqyrje, lajme të rreme, rritje e rrezikut fizik. Gazetarët në gjithë botën përballen me këto lloje pengesash dhe të tjera gjatë përpjekjeve për të raportuar të vërtetën. Në javën kur u shënua dita botërore e lirisë së shtypit në Afganistan u vran 10 gazetarë. Ka qenë kjo dita më vdekjeprurëse për mediat në historinë e këtij vendi. 9 gazetarë, përfshirë 2 korrespondentë radios Evropa e Lirë, u vran nga një sulmuesve të vrasës në Kabul. Në të njëjtën ditë, në një tjetër shpërthim në provincën Kost, mbeti i vrar një gazetari i BBC-s. Sulmuesi në Kabul ka qenë i maskuar si kameraman.
Armiku, duke u paraqitur si një kameraman, ka shpërthyer eksplozivet në mesin e një grupi gazetarësh në zonë. Si rezultat, disa gazetarë dhe kalimtarë të tjerë janë vrarë dhe plagosur.
Edhe në Evropë, ambienti tradicionalisht i sigurt për gazetarët ka filluar të përkeqësohet. Dy vrasje brenda 5 muajsh, e para në Maltë, tjetra në Slovaki, kanë lëkundur demokracinë në kontinent. Gazetarja malteze Dafne Caruana Galizia është vrarë më 16 tetor nga një bombë vendosur në makinën e saj. Ajo ka udhëhequr një blog të popularizuar për korrupsionin në nivel të lartë. Në muajin shkurt, gazetari hulumtues slovak Jan Kuciak është qelluar për vdekje në shtëpinë e tij. Kuciak në atë kohë ka shkruar për një mashtrim të dyshuar me taksa në lidhje me një kompleks luksos të apartamenteve në Bratislavë. Liderët politik në Evropë përdorin shpesh edhe sulme verbale që krijojnë një ambient armiqësor për gazetarët. Presidenti i Çekisë, për shembull Miloš Zeman, u shfaqur në një konferencë për media me një kalashnikov të rrem në të cilin shkruante gazetarët. Robert Fico, tani ish kryeministri i Slovakisë, i ka përshkruar gazetarët si prostituta të ndyra antislovake. Në një klim të tillë, organizata ndërkombëtare Reporterët pa kufi ka konstatuar në raportin e këtij viti se gjithnjë e më shumë udhëheqës të zgjedhur në mënyrë demokratike nuk i shohin më mediat si mbështetëse të demokracisë, por si kundërshtarë ndaj të cilave haptazi shfaqin urrejtje. Në të njëjtin raport, Reporterët pa kufi kanë veçuar Turqinë si burgun më të madh në botë për gazetarët profesionist. Në muajin shkurt, 3 gazetarë turqë janë dënuar me burgim të përjetshëm për, siç është thënë, përpjekje për të prishur rendin kushtetues. Mbi 30 gazetarë të tjerë janë dënuar këtë vit me dënime të gjata nën akuzat se kanë pasur lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja fajson për përpjekje për grushtet në korrik të vitit 2016. Gjendja medjave në Ballkan sipas raporteve të ndryshme është po ashtu larg të qenit të mirë. Në Kosovë probleme konsiderohen ndikimi politik, presioni financiar, varësia nga pronarët. Kolegu Taulan Çenaj na i sjell në ekspoze disa opinione të vet gazetarëve në Prishtinë. I ndjekim bashkë.
Mendoj se në përgjithësi gazetarët ballafaqohen me probleme dhe vështirësi që u shkaktohen edhe nga vetë pundonësit, sepse shumë prej medjave u ofrojnë gazetarëve punë pa kontrata, nuk u apaguajnë kontributët dhe gjithashtu që është më e keqja edhe i cenzurojnë. Megjithatë konsideroj se kjo pjesa e cenzurës lidhet direkt me qeverinë dhe pushtetin, sepse presioni për mediat vjen nga qeveria dhe pushteti. Jo vetëm unë, por mendoj se gjithë gazetarët ballafaqohen me kërcënime dhe janë target i kërcënimeve dhe presioneve. ndryshme janë ballafaqur edhe unë në punën time me shumë të tilla, qoftë në seanca për shembull në gjykatë kur familjarët të akuzuarve nuk ju pëlqen që gazetarët i përcjellin këto seanca, qoftë nëse ki të bëjsh direkt me ndonjë biznes që shpeshherë din të jetë e vështirë realizimi i këtyre storjeve për shkak të kërcënimeve që mund vinë.
Ende vazhdojnë kolegët punojnë pa kontrata, me paga të vogla, në disa vende edhe pagat janë vonohen me nga disa muaj. Para disa ditësh dëgjova nga një koleg që një medium, i cili tani më është në gjykim me ish 5 punëtorë të tyre, vazhdojnë që të jetë pa nuk ofron paga, nuk ofron kontrata për kolegët. Domthonë përveç këtij problemi, gazetarët theksojnë se varësia nga pronarët, po ashtu edhe nga menaxherët, ndërsa edhe të vija e parë që janë redaktorët vazhdojnë të jetë, si them, e kundërt ajo. Në vend se redaktorët të jenë sa më afër gazetarëve, po ndodhe kundërta. Pra kemi gazetarë sot që mendojnë edhe thonë se ne e dimë se çfarë tema, çfarë lajme duhet të çojmë në redaksi, pasi që ato e dinë se çfarë dëshirojnë pronarët, çfarë dëshirojnë menaxherët, dhe kjo situatë duhet të ndryshojë.
Po nuk është kurgjë e re mas që në vitet e fundit ambientit bomit gazetari në Kosovë është përpestu. Unë mendoj që i takoj shumisës gazetarëve në cilët përballen me të njëjtat problemet, po të një atmosferë jo bashkë përshtatshme për të bërë këtë punë. Dhe ju e dini që niveli presionit, i kërcënimit, i shantazhit mbi mediat që ose gazetarët pretendojnë ta bëjnë punë ndryshe ose të merren me një termin në formë ndryshe të gazetarisë është shumë më i madh.
Së fundmi, po themi dy vitet e fundit kemi një problem që na shfaqet kryesisht nga prirësit e institucioneve duke u shmangur ballafaqimet me gazetarët, ata po i përdorin rrjetet sociale për të komunikuar me publikun. Këtë mënyrë ata po e përçojnë vetëm mesazhin e tyre, ndërkohë që po e shmangun ballafaqimin me gazetarët në mënyrë që pranë publikut të transmetohet edhe informacion më i thukt dhe më i thellë në lidhje me një ngjarje të caktuar. Pasi që në këtë mënyrë po paraqitet vetëm njëra anë, po paraqitet vetëm pala e institucioneve, ndërkohë që sfidimi në këtë rast po mungon nga ana e gazetarëve.
Shikues, nderuar, ishin këto opinionet e disa gazetarëve në Prishtinë në lidhje me gjendjen e mediave në Kosovë. Kalojmë tani te një tjetër kënd i lirisë medias. Në kohën e revolucionit digital ka qenë pritshme që kjo liri disi të rritet. Rrjetet sociale i kanë shtuar masivisht mundësitë për të shpërndar materiale, për të ndërvepruar dhe për të pasur qasje në informacion, por në vendet me qeveri autoritare kjo nuk do të thot asgjë. Ato i censurojnë mediat sociale, me raste përgjithmonë, me raste kohë pas kohe, duke u thirrur në mbrojtje të sigurisë kombëtare, kundërvënje ndaj ekstremizmit apo minim të lajmeve të rreme. Kur përmendim lajme të rreme, kujtojmë se kjo është shpallur frazë e vitit më 2017 nga fjalori angles Collins. Fraza shpesh e shkruar me shkronja të mëdha është i pari i retorikës së presidentit amerikan Donald Trump. Në vitin e parë të presidencës, Trump e ka përdorur këtë frazë 103 herë në Twitter, në adresë të medjave që e përshkruan atë në frymë negative. Administrata Trump nuk i ka raportet më të mira me mediat. Më 3 maj të vitit të kaluar, në ditën e lirisë së shtypit, sekretari i atëhershëm i shtetit amerikan Rex Tillerson ka thënë se liria dhe të drejtat e njeriut mund të jenë vlerat tona, por ato nuk janë politikat tona. Këtë vit, për të dytën herë me radhë, presidenti Trump ka shmangur edhe darkën tradicionale të korrespondentëve në Washington. Ai ka thyer traditën e darkës një shekull të vjetër ku presidenti amerikan është mysafir nderi. Gazeta Wall Street Journal në një artikull të vetin ka kujtuar këtë javë katër liri që ka përshkruar presidenti 32 i SBA-s Franklin Roosevelt në mesin e tyre liria fjalës dhe shprehjes kudo në botë. Rrjetet sociale kanë potencial për të arritur këtë ideal, mirë po nëse platformat globale në internet vazhdojnë të zbusin censuruesit e huaj pa përgjigjen e SBA-s, prisni që fjala të jetë edhe më e kufizuar në gjithë botën, ka shkruar Wall Street Journal. Ekspozen mund të shikoni në faqën tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Gjuhësë ndëruar, kjo ishte të ra për takimin ton të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Për të rejat e fundit, na ndiqni në faqen ton të internetit, si dhe në platformat sociale. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.